Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobrodošli u nedeljno izdanje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Želim vam dobar dan. U narednih pola sata koje su pred vama, između ostalo, govorimo o zakonu o slobodi vjeroispovijesti koji je predložila vlada Crne Gore, a kome se oštro protivi Srpska pravoslavna crkva. O tome kako su u Skupštini Srbije ruska poslanica i srpski opozicionar razvili zastavu Krima, zbog čega je Ukrajina protestovala. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine saopštio je da će nigerijski studenti deportovani u BiH uskoro biti vraćeni kućama. O sve većem broju izbjeglica u Subotici. Uredio Dragan Štavljeni.
Slobodna Evropa.org.
O sporovima u Crnoj Gori, o zakonu o slobodi veroispovesti. I posljednja verzija ovog akta koji je proslijeđen parlamentu naišla je na otpor Srpske pravoslavne crkve. Istovremeno Islamskoj zajednici i Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi očekuju da uz određene promjene zakon može da bude usvojen. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Komentarišući inovirani predlog zakona o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, koordinator Pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske Srpske pravoslavne crkve Velibor Džomić je ocijenio da se tim zakonom sprema, kako je rekao, neviđena ideologizacija i politizacija prava na slobodu vjeroispovijesti, ograđujući se da nije moguće komentarisati sadržaj teksta predloga zakona jer u ovom momentu Mitropolija ima samo informaciju o tom zakonu. Džomić je kazao da u prethodnih 5 mjeseci nije pokazana ni jedna odredba predloga zakona u koju su ugrađene, kako je vlada saopštila, preporuke Venecijanske komisije. Džomić je pojasnio da nije bilo nikakvog dijaloga sa vladom o zakonu osim jednog sastanka na kome su, kako je rekao, predstavnici vlade odbili stavove predstavnika Srpske crkve. Na drugoj strani, potpredsjednik Pravnog savjeta Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić očekuje da će zakon biti usvojen u Skupštini, a da nakon toga sva sporna crkvena imovina postane državna.
Zakon ima jedan član 62 kojim se rešavalo da se sva nezakonito stečena imovina, je li u posljednjih, obično, neki između 96. i 2006. godine, ponovo uzakonjuje na državu Crnu Goru, čini i bila. To je inače crnogorska kulturna baština i državna i nacionalna, i vlada je naravno stala iza tog zakona i stala je upravo iza tog člana zakona, zalažući se od tebe autoriteti, očito će da ide do kraja. Očito će on da izazove određeno reagovanje javnosti, međutim ne treba očekivati bilo kakvu radikalizaciju političke situacije, niti se to ne može dogoditi u situaciji kad vlada, kako se meni čini, tvrdo kontroliše teritoriju Crne Gore, tako da bilo kakvi pokušaj neće dati bilo kakve ozbiljne rezultate i očekujem da će ona biti usvojen. A onda će nastupiti naravno jedan period nakon ove godine implementacije, kako se to kaže, ili projekcije tog zakona u praksi. Za to vrijeme bi sva ta imovina trebala da se nađe ponovo upisana državu Crnu Goru, čije i bila do unazad 25 godina.
Sekretar Mešihata Islamske zajednice u Crnoj Gori Fuad Čekić u prvom komentaru na inovirani predlog zakona koji je vlada Crne Gore usvojila u četvrtak kaže da je zakon generalno dobar, ali da su i neophodne manje intervencije.
Ono na što smo mi od početka ukazivali jeste pitanje kontinuiteta islamskih zajednica, prije svega islamske zajednice u Crnoj Gori. Taj dio našeg amandmana nije prošao, ali Venecijanska komisija neke naše prigovore koje smo imali na zakon usvojila, što vidimo da je vlada Crne Gore je prepoznala kao ispravnim. Ono što je jako dobro jeste da zakon je prepoznao i regulisanje vjerskih škola. Naravno i onaj dio koji se tiče transakcija, da ono sve što je vjerskih djelatnosti se odvaja od onoga što je privredne djelatnosti u vjerskih zajednicama i podleže porezu. U tome islamska zajednica u Crnoj Gori nema nikakvih problema. Generalno, zakon je prilično dobar. Ima onih strana koje će morati detaljnije da se reguliše nekim dodatnim aktima, ali ovo je inicijalna kapsula koja će otvoriti ta pitanja.
Zakon o slobodi vjeroispovijesti vlada Crne Gore pokušava da donese od 2015. godine, jer u Crnoj Gori važi zakon koji tretira vjerske zajednice iz socijalističkog vremena od 1977. godine. Do sada su predložena dva nacrta, ali su povučeni zbog, između ostalog, oštrog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Najspornija odredba zakona se odnosi na imovinu vjerskih zajednica. Naime, u članu 62 se kaže da će vjerski objekti i zemljište koje koriste vjerske zajednice na teritoriji Crne Gore, a koji su izgrađeni odnosno pribavljeni iz javnih prihoda države ili su bili u državnoj svojini do 1. decembra 1918. godine, postati državna svojina ako ne postoje dokazi o pravu svojine vjerskih zajednica. Osim Srpske crkve, zakonu se protivi i opozicioni Demokratski front, čiji je poslanik Predrag Bulatović na tekućem zasjedanju poslao poruku o mogućem održavanju protesta vjernika Srpske pravoslavne crkve.
Zakon koji stvara opasnu situaciju u Crnoj Gori. Mi smo svi ovdje iz Demokratskog fronta bili na Trojčedenskom saboru, usvojili deklaraciju i zavjetovali se na čelu sa vladikama, naravno, šta i na koji način treba raditi u slučaju agresivnog ponašanja vlade. Mi smo i priupitali u našem istraživanju o potrebi organizovanja protesta s tim u vezi ako vlada bude tvrdoglava.
Objavljujući da je usvojena inovirana verzija zakona o vjerskim zajednicama, vlada Crne Gore je saopštila da je on u potpunosti usaglašen sa preporukama Venecijanske komisije, te da prati najviše standarde u oblasti ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o pritiscima na medije u Crnoj Gori, novinar podgoričkog lista Dan Vladimir Otašević saslušan je u svojstvu svedoka incidenta kada je na njega nasrnuo telohranitelj crnogorskog biznismena Zorana Bećirovića, zabeležio Predrag Tomović.
Danas sam saslušan ne u svojstvu oštećenog, već kao neko ko je nema taj status. Tako da, što je malo čudno, s obzirom da sam već dao izjavu u policiji i da sam rekao da sam oštećen i sve. Ali evo, vidjet ćemo šta će tužilaštvo u narednom periodu kako će se odrediti prema ovom slučaju.
Saopštio je Vladimir Otašević novinarima nakon što je dao izjavu u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici. Kako nije dobio status oštećenog, Otašević po zakonu nema pravo na uvid u aktivnosti i radnje koje je tužilaštvo do sada preduzelo u vezi sa njegovim slučajem. Otaševićev pravni zastupnik, advokat Neboj Šasanović, o tome zašto njegov klijent nije dobio status oštećenog.
Zašto nije Vlado Otašević svjedok oštećeni, već je samo svjedok, to zna tužilac koji je to odlučio, tako kako je odlučio. Smatram da ima dovoljno nekih činjenica i čak i dokaza, video snimak i ostalo, da je mogao, i nije prepreka zakonska, da je mogao odmah dobiti status svjedoka oštećenog, što znači da bi mu u tom slučaju pripala sva prava koja ima u tom slučaju, a to znači na pomoć stručnog lica, advokata u postupku i na preduzimanje radnji koji ima pravo da preduzima oštećeni u postupku, a to znači da dođe u posjed ili u vidu da ima taj video snimak i eventualno sve druge dokaze, a ovako kao svjedok Vlado Otašević nema to pravo.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova još nema odgovora na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je njihov službenik Mladen Mijatović, koji je prije dvije večeri nasrnuo na novinara Otaševića, tražio odobrenje ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića da privatno obezbjeđuje biznismena Zorana Bećirovića i ukoliko nije, da li će protiv njega biti preduzete odgovarajuće mjere i koje. U međuvremenu, vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca Ivica Stanković zatražio je od višeg državnog tužilaštva da utvrdi činjenice povodom napada na novinara Otaševića, a od Komisije za etički kodeks državnih tužilaca mišljenje da li je ponašanje državnog tužioca Miloša Šoškića u skladu sa etičkim kodeksom državnih tužilaca. Univerzitetski profesor i član tužilačkog savjeta Velimira Kočević za Radio Slobodna Evropa kaže da će kada budu imali sve relevantne informacije o napadu na novinara Liste Dan, a kojem je prisustvovao viši državni tužilac Šoškić, donijeti jasnu i preciznu odluku.
Što se tiče tog slučaja, kao naravno i u svim drugim, nakon prethodnog prikupljanja obavještenja i provjera svih navoda, jer za to postoji i odgovarajuća komisija u okviru tužilačkog savjeta, tužilac savjet se sastati naravno i u vezi toga donijeti vrlo konkretne odluke o čemu će naravno javnost biti obaviještena u predviđenoj proceduri.
U ovom trenutku ništa više od toga ne možete da nam kažete.
Nažalost ne mogu, jer sve što bih rekao bilo bi prejudiciranje stvari, a to pogotovo kao profesor prava ne smijem sebi da dopustim.
O slučaju tužioca Šoškića odlučivaće Komisija za etička pitanja pri tužilačkom savjetu, a njihov posao je da utvrde da li je u ponašanju tužioca Šoškića bilo povreda tužilačke etike. Inače, u kodeksu tužilačke etike, između ostalog, navodi se da će se na dužnosti u slobodno vrijeme državni tužioci ponašati tako da će, vodeći računa o javnosti rada državnog tužilaštva kao samostalnog državnog organa, poštovati profesionalne standarde u postupanju i uopšte u svojim nastupima, da se ni na koji način neće koristiti svojim službenim položajem ili ugledom državnog tužioca za ostvarivanje svojih prava ili interesa. U tom dokumentu se dalje navodi da, svojim ponašanjem na javnom mjestu, tužioci ne smiju da nanose štetu ugledu državnih tužilaca, kao i da radnjama iz svog privatnog života ne narušavaju integritet, pravednost i nepristrasnost državnog tužioca. Urednik lista Dani, predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare u Crnoj Gori Nikola Marković, u jučerašnjoj izjavi za Radio Slobodna Evropa zatražio je tužilaštvo da utvrdi odgovornost tužioca Šoškića.
Koji se veoma neprofesionalno i neetički ponašao. Prvo ne reagujući, a onda ćutanjem je pokušao da sakrije ovaj događaj. U najmanju ruku očekujemo da i Šoškić i Mijatović za početak budu suspendovani. No, bojim se, imajući u vidu prethodna iskustva, da se ništa od toga neće desiti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U narednim minutima, kako su ruska poslanica i srpski opoziciona razvili zastavu Krima u Skupštini Srbije, Ukrajina protestovala, beleži Mila Đurđević.
Zastava Krima u zgradi Narodne skupštine Srbije koju su zajedno razvili Natalija Poklonska je zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Državne dume Ruske Federacije, zvaničnik sa Krima Georgije Muradov i njihov domaćin u Beogradu, lider Dveri Boško Obradović. Svo troje su tokom obraćanja pred novinarima izjavili da je Krim Rusija, uprko zvaničnom stavu Srbije da podržava teritorijalni integritet Ukrajine.
Ovim putem želim da prenesem zahvalnost svih sa Krima, srpskom narodu, političarima Srbije, diplomatama, parlamentarcima na podršci.
Za tu podršku,
izjavila je Poklonskaja. Muradov je situaciju na Krimu uporedio sa situacijom na Kosovu.
Moja zahvalnost partiji Dveri na tome što je izrazila svoju podršku Krimu i statusu Rusije. Ja se pridržavam jedine logike. Kosovo je Srbija, a Krim Rusija.
A Krim je Rusija.
Lider Dveri Boško Obradović izjavio da je sastanak sa Poklonskajom i Muradovim nastavak, kako je rekao, uspešne saradnje.
Ovo je jedan izuzetno dragocen susret između starih prijatelja.
Zvaničnici Skupštine Srbije do ovog trenutka nisu se ogradili o isticanju krimske zastave u zgradi Narodne skupštine. Ambasador Ukrajine Aleksandar Aleksandrović osudio je posetu Poklonska i Muradova Srbiji, pre svega zbog njihovih aktivnosti u vezi sa aneksijom Krima. U izjavi za Radio Slobodna Evropa Aleksandrović je rekao da se nada da se niko od predstavnika vlasti neće sastati sa predstavnicima sa Krima i naglasio da su Srbija i Ukrajina prijateljske zemlje i da se nada da u buduće neće biti, kako je rekao, sličnih provokacija. Poklonskaja je u zvaničnoj poseti Beogradu boravila i u aprilu 2018. Također na poziv lidera Dveri Boška Obradovića koji je prethodno boravio na Krimu. Podsjetimo, ukrajinsko poluostrvo Krim je 2014. Anektirala Rusija, nakon čega joj je Evropska unija uvela sankcije. Aneksiju Krima Evropska unija smatra kršenjem međunarodnog prava, a ovaj potez Rusije nije podržala ni vlast u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku emisije o hapšenju ove sedmice profesora Fatiha Keskina, direktora srednje škole u Bihaću, koji 20 godina živi u Bosni i Hercegovini, prebačen je u imigracioni centar u Sarajevu, a navodno uhapšen jer je Gulenovac. Advokat Senka Nožica, koja ga zastupa, kaže da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan i da se plaši da će biti deportovan pre nego što se iskoriste svi pravni lekovi. Više je pojedinosti Mirna Sadiković.
Fatih Keskin, profesor i direktor Unasana koleđa u Bihaću, već 20 godina ima stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Čak mu je u julu izdat novi pasoš, koji važi do 2029. godine. Početkom sedmice je uhapšen i dovezen u imigracioni centar u istočno Sarajevo. Njegova supruga Zehra Keskin kaže da se boji za njegovu bezbjednost.
Moj muž radi 14 godina ovdje, ja radim 13 godina ovdje
i ne znam šta mi smo uradili toliko loše da mi smo opasno za Bosnu. Šta smo uradili? Da neki pokaze nešto mene. Ne razumijem, stvarno ne razumijem. Nadam se sve će biti okej.
Advokatica Senka Nožica, čija kancelarija zastupa turskog državljanina Fatiha Keskina, kaže da su stigla dva rješenja u vezi sa statusom njenog klijenta. Prvi da se Keskin stavlja pod nadzor i drugi kojim mu se otkazuje pravo na stalni boravak u Bosni i Hercegovini. Oba rješenja izdata su 3. decembra ove godine, a Nožica kaže da postoje opravdane sumnje da BiH vlasti namjeravaju ilegalno deportovati Fatiha Keskina iz Bosne i Hercegovine u Republiku Tursku.
Razlozi su da je on predstavlja na neki način ugrožavanje sigurnosti i bezbjednosti Bosne i Hercegovine, bez nikakoga objašnjenja o čemu se radi, zato što su oni te informacije koje navodno imaju proglasili tajnom, tako da se one ne mogu saopštiti. Mi smo uložili žalbu i tužbu sudu Bosne i Hercegovine, s tim što sud Bosne i Hercegovine ne može rješavati po ovoj našoj tužbi dok Ministarstvo sigurnosti ne riješi žalbu na to isto rješenje. I mi smo nažalost dobili informaciju da će on biti deportovan čak i prije nego što se riješi ta žalba.
Ona dodaje da je samim njegovim hapšenjem napravljen presedan, jer su u ranijim slučajevima turskim državljanima samo poništavali dozvolu boravka uz zabranu izlaska iz zemlje.
Hoćemo da obavijestimo javnost Bosne i Hercegovine, smatramo da su to neki presedani koji su vrlo opasni i mislimo da se to svakome od nas može desiti ukoliko neke političke prilike smo gotovo uvjereni da se ovdje rade o političkim razlozima i političkim obećanjima premijeru Turske, da će oni biti deportovani. Bojimo se da se to ne desi prije nego što budu iscrpljeni svi pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.
Keskin je inače omiljeni profesor hiljade đaka koji su organizovali pisanje online peticije. Jedan od njih, Din Ferizović, bivši Keskinov učenik, a danas student informatike u Njemačkoj, za naš radio kaže:
trenutno imamo 1200 potpisa, dakle u svakom slučaju imamo jako, jako velik odziv, gdje tražimo obrazloženje zašto je gospodin Fatih Keskin uhapšen tako direktno, zašto je gospodinu Fatihu Keskinu zabranjen pristup advokatu, zašto je odmah odveden u Lukavicu u migracioni centar i na koji način i koji su to konkretno razlozi da je gospodinu Fatihu Keskinu ukinut stalni boravak u Bosni i Hercegovini nakon samo jednog dana, pošto je to čovjek koji već 20 godina u Bosni i Hercegovini živi.
Hapšenje Keskina osudile su naša stranka i Socijaldemokratska partija, koje su hapšenje turskog državljanina nazvale totalitarnim obrascem, koje su provele institucije pod očitom političkom kontrolom stranke Demokratske akcije, te da hapšenja po nalogu turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana dovode u pitanje suverenitet Bosne i Hercegovine, stoji u pisanom saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
O nevoljama migranata u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nigerijski studenti koje je hrvatska policija deportovala u BiH, iako su u Hrvatskoj boravili legalno, trenutno se nalaze u imigracionom centru u istočnom Sarajevu. Ovi učesnici sportskog takmičenja u stonom tenisu u Puli bit će vraćeni kući u Nigeriju, a za to imaju potrebne dokumente. Zabeležila Aida Đugum.
U imigracionom centru u istočnom Sarajevu trenutno su smještena dvojica nigerijskih studenata, 17-godišnji Abija Uhenu Aleksandro i Eboh Kenečinedu. Oni su bili dio nigerijskog tima na 5. svjetskom međusveučilišnom prvenstvu. No prije nego što su se trebali vratiti kući, hrvatska policija ih je deportovala u Bosnu i Hercegovinu, tretirajući ih kao ilegalne migrante, uprkos činjenici da su u Hrvatsku doputovali s važećim vizama. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić rekao je novinarima u Sarajevu kako su vraćene putne isprave i da će uskoro studenti biti vraćeni kući. Naglasio je da ih je hrvatska policija privela i oduzela mobilne telefone, te da je bilo i upotrebe prisile.
Oni su rezervisali avionske karte iz Zagreba za Istanbul i dalje za Nigeriju, ali ih je po dolasku u Zagreb hrvatska policija pokupila negdje na tramvajskoj stanici, odvela u policijsku stanicu, tamo su zlostavljani, maltretirani, oduzeti im pasoši, mobilni telefoni i kreditne kartice, autom dovezeni do granice sa Bosnom i Hercegovinom i tu pod prijetnjom upotrebe sile natjerani da dođu u Bosnu i Hercegovinu.
Dvojicu nigerijskih studenata zastupa organizacija Vaša prava. Amra Kadić iz ove organizacije za naš program kaže da su njih dvojica bila u prihvatnom centru Miral u Bihaću i da se na osnovu kopije njihovih dokumenata vidi da su imali dozvole za legalan boravak u Hrvatskoj. Njima su, kaže ona, ukoliko se utvrdi istinitost njihovih navoda, narušena ljudska prava.
Ne znam koje su bile indicije uopće za određivanje Bosne i Hercegovine kao zemlje koja bi trebala da prihvati dvojicu studenata. S druge strane, ovakvo postupanje u potpunosti diskriminatorno. Dakle, jel s druge strane ćete, ne znam, vidjeti na ulici lice koje je druge boje kože, pa ćete automatski pretpostaviti da je migrant. I to iregularni.
Međutim, MUP Hrvatske na upit Radija Slobodna Evropa odgovara da u ovom trenutku nemaju novih saznanja koje bi mogli podijeliti s javnošću. No prije dva dana u saopštenju za javnost odbacili su optužbe da su studente zbog boje kože tretirali kao ilegalne migrante. Smatraju da su njih dvojica željeli da iskoriste sportsko takmičenje za odlazak u neku od razvijenih evropskih zemalja. Priča se ne uklapa između MUP-a i Nigerijaca. Ana Čuća iz Zagrebačkog centra za mirovne studije CMS kaže.
Koliko se ispostave te tvrdnje točnima je da je to samo jedan u nizu potvrda o nasilnim protjerivanjima izbjeglica i migranata u Bosnu i Hercegovinu, a to je da MUP već zadnje 3 godine krši međunarodne i europske zakone.
U organizaciji Vaša prava kažu da iako još sve činjenice nisu utvrđene, nelogično je kako su opšte dvojica studenata završila u Bihaću. Ponovo Amra Kadić.
Sasvim je nelogičan slijed njihovog protjerivanja, da kažem, u Bosnu i Hercegovinu. Postojala bi mogućnost, dakle, ukoliko je policija ustanovila da su oni prethodno boravili u Bosni i Hercegovini, pa da se aktivira ugovor o readmisiji, pa da se oficijelnim putem izvrši njihov povratak, ali ovdje nema nikakvih indicija da su ljudi bili u Bosni i Hercegovini.
Ako se utvrdi da je tačno ono što govore studenti, njima preostaju različiti mehanizmi zaštite ljudskih prava. Za Radio Slobodna Evropa, Enis Zebić i Aida Ćugum.
U Subotici, koja se nalazi na samoj granici sa Mađarskom, uprkos zimi sve više izbjeglica. Najveći broj migranata ne želi da ide u prihvatne centre, već da nastave svoj put prema Njemačkoj ili drugim državama Evropske unije. Sa njima je razgovarala Natalija Jakovljević.
Mohamed Alam ima 30 godina i dolazi iz Afganistana. Sreli smo ga u čekaonici Subotičke željezničke stanice u kojoj gotovo svakodnevno boravi nekoliko grupa migranata koji se skrivaju u napuštenim vagonima ili odlaze vozom dalje. Mohamed je bio u pokidanim patikama bos, bez čarapa, na kiši i temperaturi od svega 2 stepena. Iza sebe je ostavio ženu, 2 dece i majku. Ne mogu ostati ovdje, previše je hladno, ovo nije život. Nisam mogao ostati u Afganistanu jer mi ne daju pasoš. Previše je problema, nema posla, nema ničeg. Na pitanje da li je pokušao da se prijavi u prihvatni centar, odgovara. Jednog dana sam pokušao, ali mi nisu dali šansu. Rekli su mi da je puno. Na željezničkoj stanici smo sreli i porodicu sa 2 maloletne dece. Otac Mohamed Daut ima 25 godina i dolazi iz Sirije. U Subotici boravi oko mjesec dana i nekoliko puta su bezuspješno pokušavali da pređu granicu sa Mađarskom. Pokušavali smo 6-7 puta da pređemo u Mađarsku, ali nismo uspeli zato što nas je mađarska policija uhvatila i vratila nazad. Previše smo umorni zato što je jako hladno i pokušavali smo mnogo puta, ali znamo da ne možemo da idemo. Daut u budućnosti želi da se školuje i da bude lekar, jer je u Siriji također studirao medicinu. Tibor Varga iz nevladine organizacije Istočnoevropska misija iz Subotice, koji godinama pomaže migrantima, odnosi im hranu, vodu i odeću. Rekao je za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednjih mjesec dana povećan broj migranata u Subotici, da ih oko željezničke stanice ima oko 100, a kod Horgoša u nešto manjem broju.
Ima prometa prema granici, prema Tisi, kod Martonoša i pokušavaju da prelaze reku i da ponovo postane, izgleda aktualnije situacija oko Subotice i pogoršava se i vreme. Neki koji borave po šumama privremeno su tako napravili neki šatore da se sklanjaju i da pokušaju da pređu. Opet će biti to da ljudi se smrzavaju, nema gde da se sklanjaju i pokušaju preživjeti tako i da pređu kako god mogu. Pomoć nema puno toga zato što skrenuo se skroz prema Bosni, mislim, pažnja i snabdevanje onim koji su nemoćni.
Svetlana Palić iz Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije navela je u pisanoj izjavi za Radio Slobodnu Evropu da je u posljednje vrijeme povećan broj migranata u prihvatnim centrima, kao i broj migranata u Somboru i Kanjiži koji se nalaze van centara. Ona je kazala da Komesarijat razume zabrinutost građana i čini sve da migranti uđu u centre, u kojima inače, kako kaže, mesta ima. U Subotičkom prihvatnom centru smešteno je 13 porodica, ukupno 60 ljudi koji čekaju na ulaz u Mađarsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građani Srbije su se uključili u prikupljanje humanitarne pomoći za Albaniju koju je prošle sedmice pogodio razorni zemljotres, pripremio Ognjen Zorić.
Ono sa čime se oni trenutno suočavaju može se desiti svakome od nas. Ljudi su ostali i bez najdražih i bez domova.
Rekla nam je Beograđanka Aleksandra Vučinić, jedna od onih koji su poslali pomoć za narod Albanije. Tragediju koja je zadesila tu zemlju, kaže da je donekle doživjela i lično, pošto tamo ima prijatelje, pa je o razmerama razaranja i onome što stanovnici Albanije prolaze, slušala iz prve ruke. Naša sagovornica je pomoć uputila preko nevladine organizacije Građanske inicijative, koja humanitarnu akciju organizuje i koordinira. U njihove prostorije, u kući ljudskih prava u centru Beograda, građani Srbije donose ćebad, sredstva za higijenu, pelene, konzerviranu hranu, hranu za bebe, a istovremeno prikupljaju se i novčana sredstva, rekla nam je predstavnica građanskih inicijativa Milica Antić. Skromnom, ali konkretnom pomoći želimo da pokažemo iskreno zajedništvo s komšijama u ovako teškoj situaciji, rekla je Antić uz podsjećanje da su i Srbi i zemlje regiona pružale pomoć u teškim trenucima, poput zemljotresa u gradu Kraljevu 2010. ili tokom poplava 2014. godine.
Ovdje organizujemo svakog radnog dana od 10 do 5 prikupljanje pomoći, a što se tiče finansijskih sredstava skupljamo ih preko sajta Donacije.rs, gdje za svaku transakciju postoje vrlo jasno naznačeni ko je donirao kada koliko, da bi cijel proces bio transparentan, i ideja je da se taj novac da organizaciji u Albaniji, koja će isto također na vrlo transparentan način da ih stvarno dostavi ljudima kojima je pomoć neophodna.
Pomoć Albaniji prikuplja se u Beogradu i na donatorskim večerama. Jedan od organizatora ovih događaja, novinar Idros Eferi, kaže da su se ljudi raspitivali gde i kako mogu da pomognu, pa su odlučili da im to moguće na jednom mestu.
Oni koji su došli da pomognu jesu smatrali to normalnim i mislim da je to jako pozitivno, naročito imajući vidu odnose između dva naroda, da neko ipak nešto hoće da pomogne, iako to je simbolična neka suma koja je postavljena.
Naredna donatorska večera biće organizovana u subotu u 19 časova u beogradskom restoranu Od usta do usta. Aleksandra Vučinić, Beograđanka koja je poslala pomoć narodu Albanije, kaže da je smatrala važnim i da ličnim primjerom ohrabri svoje sugrađane da, kako kaže, izađu iz politike.
U takvim situacijama je apsolutno nebitno da li je reč o Albancima, Hrvatima, Bosancima ili Srbima. Ma koje nacionalnosti da smo, svi smo mi ljudi i smatram da kogod daje mogućnosti treba da pomogne.
Inače, novac za pomoć narodu Albanije prethodnih dana prikupljala je i Privredna komora Srbije, a njen predsjednik Marko Čadež pozvao je srpske kompanije da pomognu albanskom stanovništvu i privredi. On je najavio da će ove nedelje i otići u Albaniju kako bi sa kolegama iz Unije trgovinskih i industrijskih komora Albanije i predstavnicima albanske vlade dogovorio konkretne aktivnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Svi smo mi kapitalisti i učesnici u stvaranju novih kapitalističkih tržišta sa sistemom vrednosti u kome je ključan novac, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Milanović, poznati svetski ekonomista.
Ja mislim da mi svi učestvujemo voljno u tome što nam, da kažem, formiranju tih novih tržišta. Recimo sa Airbnb mi smo stvari od naših stanova napravili kapitale, naravno sa stvarima kao što je Lyft, Uber smo od automobila isto tako napravili kapital, od slobodnog vremena koje provodio na kompjuteru isto tako napravili kapital za sebe. Prema tome mi smo svesni i voljni učesnici toga. Znači, ne bih rekao da smo mi to od nekoga eksploatisani. Ali ono što je ključno da bi se to razumelo, to je sistem vrednosti koji održava kapitalizam i koji stvari čini od nas da smo to voljni, ne kažem saučesnici, nego učesnici u stvaranju tih novih kapitalističkih tržišta. A to je sistem vrednosti da je glavna stvar, jedina stvar često, to je bogatstvo.
Intervju sa Brankom Milanovićem možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 8. decembarskog dana. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju vam na pažnji, poštovani slušalci, i žele prijatan ostatak vikenda.